Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään todella pysäyttävään tarinaan. Kyseessä on yksi Ranskan menestyneimmistä taitoluistelijoista Sara Abitbol ja hänen kertomuksensa. Ja tämä tarina vie meidät sinne urheilumaailman kimaltavien kulissien taakse. Paikkaan, jossa menestys ja syvä trauma voi elää rinnakkain vuosikymmeniä. Meillä on tarkoituksena on ymmärtää hänen matkansa nuoresta superlahjakkuudesta mestariksi, mutta ennen kaikkea sitä pitkää hiljaisuutta ja sitä rohkeutta, jonka oman tarinan kertominen vaati.
Aivan. Ja tämä ei ole pelkästään tarina hyväksikäytöstä, vaan tämä on syvä luotaus ihmismielen selviytymiskeinoihin. Me tullaan tarkastelemaan, miten traumaattinen amnesia toimi hänen aivojensa suojakilpenä vuosikausia, ja mitkä tekijät sitten lopulta, vuosikymmeniä myöhemmin, sai sen suojakilven murtumaan. Samalla tämä tarina pakottaa meidät katsomaan vähän kriittisemmin sitä urheilun hierarkkista kulttuuria.
Kyllä, ja kysytään, miten se voi luoda olosuhteet, joissa tällaiset teot ei ainoastaan tapahdu, vaan myös pysyy piilossa. Mutta aloitetaan ihan alusta. Eli Nantesta, jossa Sara syntyi vuonna 1975, häntä kuvataan jo pienenä poikkeuksellisen dynaamiseksi ja energiseksi lapseksi, joka löysi luistelun 5-vuotiaana. Ja se lahjakkuus oli ilmeisesti heti ihan silmiinpistävää.
Joo, erään lähteen mukaan valmentaja oli jo ihan ensimmäisten harjoitusten jälkeen sanonut hänen äidilleen, että tällä pikkutytöllä on lahjoja.
Ja siitä lauseesta se sitten lähti.
Siitä se lähti.
Ja se käynnisti prosessin, joka on tosi tyypillinen monille huippu-urheiluperheille. Siis se ei ollut enää vain lapsen harrastus, vaan siitä tuli koko perheen yhteinen missio. Äiti heräsi aamu 5 viedäkseen Sarha jäähallille ennen koulua, sitten hän haki tytön kesken päivän lounastauolle ja vei illalla takaisin treeneihin.
Omistautuminen oli siis täydellistä. Täydellistä! Ja jopa vähän erikoista. Esimerkiksi jalkavammoja hoidettiin isoäidin vanhalla reseptillä. Vasikan leikkeitä, sipulia ja suolaa kankaan sisällä.
Uskomattomanta. Mutta tuo herättää kyllä kysymyksen, kun lapsen urasta tulee koko perheen elämän keskipiste ja siihen uhrataan kaikki aika ja raha, niin millaisen paineen se asettaa sille lapselle itselleen?
Se luo valtavan ja usein täysin sanattoman paineen. Lapsi tuntee olevansa velkaa vanhemmilleen, ja se kiitollisuuden velka on todella voimakas side. Se tavallaan opettaa lapsen miellyttämään, olemaan vaivatta ja ennen kaikkea totelemaan auktoriteetteja. Kuten valmentajia.
Niitä, jotka lupaavat auttaa saavuttamaan sen unelman.
Juuri niin. Sen unelman, jonka eteen kaikki tekevät uhrauksia. Ja tämä asetelma tekee nuoresta urheilijasta psykologisesti todella haavoittuvaisen.
Ja nämä ummäykset vain kasvoivat. Edistyäkseen Saaran piti muuttaa Pariisiin, sinne arvostettuun urheilijoille ja taiteilijoille tarkoitettuun kouluun. Ja perhe etsi asunnon läheltä Bercyn jäähallia. Isä matkusti jatkuvasti Pariisiin ja Nantesin väliä.
Panokset olivat siis jo valtavat. Ja aluksi kaikki näytti menemään täydellisesti. Pariisissa Saara kehittyi tosi nopeasti ensimmäisen valmentajansa alaisuudessa, mutta sitten tapahtui käänne. Tämä valmentaja siirrettiin muualle ja tilalle tuli uusi, lähteessä Herra Ooksi kutsuttu henkilö.
Ja ilmapiiri muuttui.
Välittömästi.
Miten se muuttui? Millainen tämä uusi valmentaja oli?
Häntä kuvaillaan kovaksi, jopa väkivaltaiseksi. Hän saattoi paiskua luistelijoita pleksiä vasten, jo suoritus ei miellyttänyt. Venytyksissä hän tuli todella epämiellyttävän lähelle nuoria urheilijoita. Se oli pelon ja ehdottoman auktoriteetin kulttuuri. Ja tässä näkyy se klassinen valmistelun kaava.
Eli ensin rikotaan itsetunto.
Nimenomaan. Ensin rikotaan urheilijan itsetunto, eristetään hänet, jolloin valmentajasta tulee se ainoa henkilö, jonka hyväksynnällä on merkitystä. Ja tämä näkyy Saarahin suorituksissa heti.
Aivan, hänen suoritustasonsa romahti. Hän menetti intohimonsa, itseluottamuksensa, putoili kilpailuissa jatkuvasti. Lopulta 17-vuotiaana hän oli jo valmis luopumaan yksinluistelusta. Hän päätti kokeilla pariluistelua Stefan Bernadins kanssa.
Ja se päätös muutti kaiken, ainakin ulkoisesti. Heistä tuli välittömästi sensaatio. Menestynyt pari niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin.
Kyllä. Ja tästä alkaa se tarinan julkinen menestyksekäs vaihe. He voittivat käytännössä kaiken. 10 Ranskan mestaruutta, 6 Naganon olympialaisissa, lukuisia EM- ja MM-mitaleita. He olivat Ranskan taitoluistelun kultapari.
Mm.
Ja erityisesti se heidän ensimmäinen EM-pronssinsa Sofiassa, se oli historiallinen hetki. Hänen isänsä oli niin liikuttunut, että hyppäsi katsomosta aitojen yli jäälle halatakseen heitä. Se oli se kansainvälisen uran alku, täydellinen unelma.
Mutta sanoit ainakin ulkoisesti, eli tämä oli vain se ulkoinen kuva. Mitä pinnan alla tapahtui?
Pinnan alla Saara eli jatkuvassa ahdistuksessa. Hän pelkäsi olla yksin, hän kärsi paniikkikohtauksista ja tarvitsi rauhoittavia lääkkeitä pystyäkseen edes lentämään kilpailumatkoille. Ja tämä kontrasti sen ulkoisen menestyksen ja sisäisen tuskan välillä on tämän tarinan ytimessä. Hän voitti mitaleita maailmalla, mutta kantoi samalla sisällään käsittelemätöntä valtavaa traumaa.
Traumaa, jolle hänellä ei ollut vielä edes sanoja.
Juuri niin. Keho ja mieli oireilivat, mutta se julkisivu pidettiin pystyssä valtavalla ponnistelulla.
Mutta eihän sellainen julkisivu voi kestää ikuisesti. Mikä oli se murtumispiste?
Se oli hänen oma kehonsa. Vuonna 2002, juuri kun he olivat uransa huipulla, valmistautuivat olympialaisiin ja harjoittelivat maailman ainoina sitä todella vaikeaa heitettyä kolmosakselia. Sarahan akillesjänne katkesi kesken harjoituksista.
Aivan hirveä hetki.
Joo. Hän kuvaa sitä itse sanoilla, kehoni pysähtyi. Ja juuri siinä hetkessä, kun keho petti, se mielen vuosikymmeniä ylläpitämä suojamuuri alkoi murtua. Traumaattiset muistot alkoivat nousta pintaan, sellaisina sekavina, ahdistavina välähdyksinä.
Ja tämän seurauksena hän teki aika radikaaleja päätöksiä. Hän ilmoitti parilleen Stefanelle, että lopettaa kilpauransa ja samalla päätti myös heidän parisuhteensa. Hän siis romutti koko elämänsä.
Juuri niin, koska se elämä oli rakennettu sen trauman päälle. Tässä on kyse traumaattisesta amnesiasta. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, ettei se ole tavallista unohtamista. Se on aivojen aktiivinen, todella voimakas suojamekanismi. Aivot kirjaimellisesti hautaavat muiston, joka on liian tuhoisa elettäväksi. Mutta se trauma ei katoa mihinkään.
Se jää kehoon.
Se jää kehoon. Ja vakava fyysinen vamma, kuten akillesjänteen katkeaminen, toimii usein laukaisijana. Se keho, joka muistaa trauman, ei enää kestä ja se pakottaa mielen pysähtymään ja kohtaamaan sen, mitä on yritetty paeta.
Kesti kuitenkin vielä vuosia ennen kuin ne muistot palasivat kokonaan. Mikä ne portit lopulta avasi?
Turvallisuus. Vuosia myöhemmin Sara oli uudessa parisuhteessa Olivier-nimisen miehen kanssa. Ja Olivier huomasi hänen syvän surunsa ja sulkeutuneisuutensa. Eräänä päivänä hän sitten kysyi suoraan, että onko hänen lapsuudessaan tapahtunut jotain pahaa.
Ja se kysymys oli se avain.
Se oli se viimeinen avain. Juuri se kysymys esitettynä turvallisessa ja luottamuksellisessa suhteessa.
Sillä hetkellä Saara sai todella voimakkaan takauman. Hän näki valmentajansa, herra Oon, istumassa sängyllään. Koko muisto palasi kerralla.
Ja mitä tarkalleen ottaen oli tapahtunut? Mitä ne muistot paljastivat?
Ne paljastivat systemaattisen, 2 vuotta kestäneen hyväksikäytön. Se alkoi, kun Saara oli 15-vuotias harjoitusleirillä. Valmentaja herätti hänet yöllä taskulampulla, tuli hänen huoneeseensa, istui sängylle ja raiskasi hänet. Ja sama toistoi Pariisissa, missä valmentaja piti häntä tarkoituksella myöhään harjoituksissa verukkeella, että ajaisi hänet kotiin.
Ja se loppui vasta, kun hän alkoi seurustella parinsa kanssa.
Kyllä. Kun hän alkoi seurustella Stefanen kanssa, hän ei enää koskaan ollut yksin sen valmentajan kanssa. Tämä on aivan hirvittävää. Mutta mikä on ehkä kaikkein käsittämättömintä, on se, että hän oli nähnyt tätä miestä, Gilles Beyeriä, säännöllisesti koko uransa ajan. Siis Beyer oli noussut Ranskan taitoluisteluliiton johtotehtäviin ja oli jatkuvasti läsnä kilpailuissa ja jäähalleilla. Miten on mahdollista kohdata hyväksikäyttäjänsä vuodesta toiseen muistamatta mitään?
Se alleviivaa sitä, kuinka totaalinen se mielen suojamekanismi voi olla. Hänen aivonsa olivat rakentaneet niin täydellisen muurin, että hän pystyi olemaan samassa tilassa tämän miehen kanssa, ehkä jopa tervehtimään häntä, ilman mitään tietoista muistikuvaa. Voisi melkein sanoa, että hänen muistinsa hiljaisuus oli se kaikkein kovin huuto. Merkki siitä, että se trauma oli ollut liian sietämätön.
Kun Saara kertoi tästä mumppanilleen ja vanhemmilleen vuonna 2004, he olivat tietysti järkyttyneitä. Mutta tässä tulee mielenkiintoinen kohta. Saara ei halunnut nostaa syytettä. Vanhemmat kunnioittivat hänen päätöstään, mutta he menivät kohtaamaan sen valmentajan ja sanoivat hänelle suorat sanat. ja sitten mitään ei tapahtunut, asia vain jäi siihen.
Ja se kertoo kaiken sen ajan valta-asetelmista ja urheilumaailman suljetusta kulttuurista. Valmentajalla oli Jumalan asema. Hän oli portin vartija menestykseen. Vaikka vanhemmat uskoivat tytärtään, he olivat yksin järjestelmää vastaan. Se sanallinen yhteenotto ei muuttanut mitään, koska rakenteet suojelivat valmentajaa, eivät urheilijaa.
Ja Beijerin annettiin jatkaa työssään lajin huipulla.
Nimenomaan. Se osoittaa koko järjestelmän epäonnistumisen.
Sara siis yritti jatkaa elämänsä tämän tiedon kanssa, perusti oman jääshown, mutta käytti huonompia halleja välttääkseen kohtaamasta Beijeriä. Muutti jopa Miamiin tyttärensä kanssa päästäkseen fyysisesti kauemmaksi, mutta pakeneminen ei autanut, eikö niin?
Ei autanut. Ja käännekohta tapahtui vasta vuonna 2017. Se oli toisen selviytyjen tarina. Sara näki elokuvan, jossa toinen ranskalainen julkisuuden henkilö, Flavie Flament, kertoi avoimesti omasta hyväksikäyttökokemuksestaan. Ja tämä antoi Saralle sen sysäyksen ottaa hänen yhteyttä.
Ja millainen merkitys sillä yhteydenotolla oli?
Se oli ratkaiseva. Siis toisten selviytymistarinoiden voimaa ei voi liikaa korostaa. Ne rikkovat sen myrkyllisen eristäytymisen ja häpeän muurin. Yhtäkkiä et olekaan enää yksin. Flamentin sanat Saralle olivat, et ole enää yksin. Tästä selviää. Ja hän yhdisti Saran toimittajaan ja kustantajaan, ja ajoituskirjan kirjoittamisesta alkoi itää.
Silti oman tarinan julkistaminen on valtava askel. Lähteiden mukaan Sara oli kauhuissaan vielä juuri ennen julkaisua. Hän näki kirjan kannessa ne sanat valmentajansa raiskaama ja halusi perua koko projektin.
Se on täysin ymmärrettävä reaktio. Se tekee yksityisestä syvimmästä traumasta peruuttamattomasti julkisen. Mutta hänen psykologinsa sanoi jotain todella tärkeää. Oikeiden sanojen käyttäminen on olennainen osa parantumista. Asia on pakko nimetä sen oikealla nimellä, jotta sen voi kohdata. Ja myös hänen isänsä, joka valitettavasti menehtyi syöpään vain viikkoa ennen kirjan julkaisua, ehti antaa projektille siunauksensa. Hän luki kirjan takakannen ja sanoi tyttärelleen, tämä tekee sinulle hyvää.
Ja niin se teki. Ei ainoastaan hänelle, vaan koko Ranskan urheilumaailmalle. Kirja Un si long silence, eli Niin pitkä hiljaisuus, oli julkaisunsa hetkellä helmikuussa 2020 kuin pommi. Gilles Beijer tunnistettiin välittömästi ja hänet erotettiin seurastaan. Mikä oli hänen oma reaktionsa?
Hänen reaktionsa oli todella paljastava. Hän ei kiistänyt kaikkea, vaan myönsi sopimattomat ja intiimit suhteet.
Suhteet?
Juuri niin. Se sanavalinta on klassinen vähättely- ja vallankäyttötaktiikka. Käyttämällä sanaa suhteet hän yrittää muuttaa väkivaltaisen yksipuolisen teon jonkinlaiseksi molemminpuoliseksi virheeksi. Siirtää osan vastuusta uhrille, mutta Saarasin tarina oli jo liian voimakas, eikä sitä voinut enää hiljentää.
Ei tovellakaan. Vaikutus oli valtava. Muita naisia astui esiin. Ranskan taitoluisteluliiton puheenjohtaja joutui eroamaan, koko laji joutui katsomaan peiliin.
Ja mikä tärkeintä, se vapautti myös hänet itsensä. Vuosikirjan julkaisun jälkeen hän kertoi haastatteluissa parantumisensa merkeistä. Ne ovat pieniä, mutta samalla ihan valtavia voittoja. Hän pystyy nyt ajamaan autoa yksin, mihin hän ei aiemmin kyennyt. Myös hänen klaustrofobiansa on helppoutunut. Se tunne, jonka hän nyt yhdistää suoraan niihin tilanteisiin, joissa hän oli lukittuna hyväksikäyttäjän autoon tai huoneeseen.
Ja ehkä kaikkein voimakkain symboli tälle muutokselle löytyy hänen unistaan, eikö niin? Hän kertoi unesta, jossa se hyväksikäyttäjä taas lähestyi häntä, mutta tällä kertaa kaikki oli toisin. Hän huusi unessa ei ja heräsi omaan huutonsa. Se on uskomattoman voimakas mielikuva.
Se on täydellinen kuvaus toimijuuden takaisin saamisesta. Jopa hänen alitajuntansa on oppinut, ettei hän ole enää passiivinen uhri. Unessaankin hän taistelee vastaan, asettaa rajoja, ottaa kontrollin takaisin. Se heijastelee sitä voimaa, jonka hän on saanut kertomalla tarinansa.
Sara itse on todennut, että hänen suurin voittonsa ei ole yksikään hänen 10 Ranskan mestaruudestaan tai MM-mitalistaan, vaan hänen todistuksensa. Se tietoisuus siitä, että hänen tarinansa on antanut muille urheilijoille voimaa puhua, on hänen todellinen perintönsä.
Ja se on perintö, joka kestää paljon pidempään kuin yksikään mitali. Se muuttaa kulttuuria ja toivottavasti suojelee tulevia sukupolvia.
Eli mitä tämä kaikki siis merkitsee, kun vedetään yhteen? Sara Abitbolin tarina on raju muistutus siitä, millaisia salaisuuksia menestyksen taakse voi kätkeytyä. Se osoittaa sen trauman monimutkaisuuden, miten mieli voi suojella itseään hautaamalla totuuden vuosikymmeneksi.
Kyllä. Ja se korostaa myös instituutioiden ja järjestelmien musertavaa vastuuta. Urheiluseuroilla, lajiliitoilla, valmentajilla on ehdoton suojeluvastuu. Tässä tapauksessa se vastuu petettiin täysin ja järjestelmä suojeli tekijää uhrin sijaan. Hänen tarinansa pakotti ranskalaisen taitoluistelun kohtaamaan pimeän menneisyytensä, mutta ne kysymykset koskettavat kaikkea nuorisourheilua ympäri maailman.
Ja vielä ihan viimeinen ajatus pohdittavaksesi. Saraan koko parantumisprosessi ja se rohkeus puhua sai ratkaisevan kipinän siitä, että hän näki toisen ihmisen kertovan oman tarinansa. Se saa miettimään, että kuinka monta muuta pitkää hiljaisuutta maailmassa on juuri nyt, odottaen vain sitä yhtä rohkeaa ääntä, joka antaa luvan ja voiman puhua.